Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veqojmë. Presidenti Rusis Dmitri Medvedev thot se ka vendosur të ndalë operacionin ushtarak kundër Gjeorgjisë. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov thot se kriza rreth Osetisë Jugore do të zbutej nëse presidenti Gjeorgjisë Shakashvili largohet nga posti. Mikhail Shakashvili thot se forcat ruse kanë ndarë në dyshë Gjeorgjinë. Presidenti amerikan George Bush e dënoi shkallëzimin dramatik dhe brutal të dhunës ruse në Gjeorgji. Por këto dhe zhvillime tjera rreth Gjeorgjisë mollësisht në buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Gjulia Regja.
Moskë. Ministri i jashtëm i Rusisë tha sot se kriza rreth rajonit separatist të Osetisë Jugore do të zbutet nëse presidenti i Gjeorgjisë largohet nga posti. Sergej Lavrov tha se Rusia nuk po punon për rrëzimin e Mikhail Saakashvilit, por beson se do të ishte më së miri sikur ai të largohet. Lavrov i bëri komentet në konferencën e përbashkët për shtyp me ministrin e jashtëm të Finlandës Alexander Stubb, kryesues i radhës i OSBE-s. Ai tha se mënyra e vetme për t'u dhënë fund armiqësive është tërheqja e plot gjeorgjiane. Sipas Lavrov, Rusia nuk do të pajtohet me cilin do propozim të Bashkimit Evropian dhe OSBE-s nëse ai parashet pranin gjeorgjiane në një sitet paqëruese. Ndërkohë, presidenti Dmitri Medvedev tha se ka vendosur të ndalë operacionin ushtarak rus kundër Gjeorgjisë.
Ja prinjë rëshenje.
Kam vendosur të përfundoj operacionin për të shtyrë autoritetet e Gjeorgjisë drejt paqes. Qëllimet e operacionit janë arritur, siguria e forcave tona paqëruese dhe popullatës civile është vendosur. Agresori është dënuar dhe ka pësuar dëmet e konsiderueshme, tha Medvedev, duke shtuar se megjithatë ushtria është urdhëruar që të vetë mbrohet. Moskë. Forcat separatiste në rajonin gjeorgjian të Abkazis raportoa se filluan ofensivën për largimin e trupave të Gjeorgjis nga pozicione strategjike në perëndim të rajonit. Mediat ruse cituan zyrtarët e Abkazis të kanë thënë se forcat separatiste kanë rrethuar trupat gjeorgjiane në pjesët e sipërme të Kodori Gorgit, por nuk ka ende informacione nga burimet e pavarura. Gori. Presidenti i Gjeorgjisë tha se vendi i tij është ndarë përgjysëm me pushtimin e rrugës kryesore në afërsi të qytetit Gori. Mihail Saakashvili tha se forcat ruse kanë arritur në rrugën qendrore dhe kanë prerë lidhjet ndërmjet Gjeorgjisë perëndimore dhe lindore. Në anën tjetër, agjencia Reuters njoftoi se fotoreporteri i tyre ka parë 5 trupa të pajet në rrugët e Gorit, përfshirë ato të dy gazetarëve. Ambasadori i Holandës në Tbilisi tha sot se një gazetar i këtij vendi është vrarë në Gori. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush dënoi atë që e cilësoi eskalim dramatik dhe brutal të dhunës ruse në Gjeorgji.
Russia's government must respect Georgia.
Qeveria e Rusisë duhet të respektojë integritetin territorial dhe suverenitetin e Gjeorgjisë, duhet të ndryshojë kursin aktual dhe të pranojë marrëveshjet për paqe si hap i parë drejt zgjidhjes së konfliktit, tha Bush, sipas të cilit duket se Rusia po përpiqet të rrëzojë nga pushteti presidentin Saakashvili. Ai kërkoi armpushim të menjëhershëm dhe tërheqje të trupave ruse nga zonat e konfliktit të ngrirë. Paris. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy takohet sot në Moskë me homologun Dmitri Medvedev para se të udhtojë për në Tbilisi, njoftoi kabineti i tij. Ndërkohë liderët e Polonisë, Ukrainës dhe tre shteteve baltike planifikojnë të vizitojnë Tbilisi në shenjë mbështetje për Gjeorgjinë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Mysafire e këti edicioni është Zeno Baran, analiste në Institutin Hudson me selin në Shtetet e Bashkuara. Në biseden kushtuar zhvillimeve në Gjeorgji, zonja Baran pon se synimi i agresionit rus në Gjeorgji është përmbysja qeverisë Mihail Shalikashvilit, parandalimi i ndërtimit të gazjellësve nga rajoni Kaspik në Evropë dhe pamundësimi i antërsimit të Gjeorgjisë në NATO. Me zonjën Baran ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Ms. Baran, even though each side...
Zonja Baran, edhe pse secila palë argumenton në versionin e saj, është fakt se trupat e Rusisë kanë hyrë në Gjeorgji. Si do ta vlerësonit ju këtë veprim të Moskës?
Mendoj në fakt se gjithë kjo nuk ka qenë e befasishme për ata që e kanë përcjell atë që ka thënë leadershipi rus në raport me Gjeorgjinë. Natyrisht, askush nuk ka pritur sulme të këtilla masive në mbar territorin, që prej samitit të NATO-s në muajin prill, kur Gjeorgjisi është thënë që do të bëhet antar aleancës, rusët kanë thënë në esenë se nuk do të lejojnë që një gjë e këtillë të ndodhë. Që prej atëherë, rusët kanë provokuar Gjeorgjianët për të ndërmarrë veprime ushtarake qoftë në Abkazi apo në Osetinë Jugore. Më duhet të them se Gjeorgjianët megjithatë kanë treguar vetëpërmbajtje në mas të madhe për shkak se amerikanët kanë gjenë ata që kanë tërhequr prapa sa herë që rusët kanë provokuar, duke u thënë mos reagoni sepse natyrisht nuk mund të krahasohen mundësitë ushtarake të Gjeorgjisë me ato të Rusisë. Kjo që ka ndodhur tani ka qenë pothuajse e pamundshme për ta parandaluar, sepse pas të shtynave me armë dhe hyrjes së forcave ruse, besoj se Gjeorgjianët nuk kishin zgjidhje tjetër posa të veprojnë si një shtet sovran dhe i pavarur.
Ju po thoni se synimi Moskës është që të pengoj hyrjen e Gjeorgjisë në NATO.
Por
ky është një synim më afatgjatë. Në afatin e shkurtër, edhe rusët po e thonë tani haptazi, synimi është që të përmbysin qeverinë e Saakashvilit. Ish presidenti Putin, kryeministri aktual i Rusisë, ka një ndjenjë personale të hakmarrjes kundër Saakashvilit, sepse ky vend i vogël ka qenë vërtet simbol i demokracisë dhe ka dëshmuar se një ish vend i Bashkimit Sovjetik mundet vërtet të zhvillohet në mënyrë pro-perëndimore dhe pro-demokratike. Pra synimi parsor dhe më i rëndësishëm për Rusinë është të përmbysë Saakashvilin dhe qeverinë e tij. Synimi i dytë është që të siguroj se Osetia Jugore dhe Abkazia të mos jenë më pjesë e Gjeorgjisë, dhe së treti, për të parandaluar ndërtimin e çdo naftësiellsi apo gazësiellsi tjetër nga rajoni Kaspik për në Evropë. Në këtë formë, Rusia do të mund të ruajë monopolin mbi energjinë. Synimi i katërt do të thosha se ka të bëjë me thyerjen e shpirtit gjeorgjian, duke siguruar mos andarsimin e tyre në NATO. Mendoj se në çdo kuptim e kanë tepruar.
But I think they have really overplayed their hand.
You mentioned the pipeline. Përmendët vijat e gazit dhe të naftës. Është thënë se Rusia mund të ketë qenë shqetësuar nga fakti se Gjeorgjia po çlirohet gjithnjë më shumë nga dominimi i gazcielës verus dhe kjo mund të ketë qenë një nga arsyet për veprimet e Rusisë. A do të pajtoheshit?
I do agree. Yes, because Georgia has always been
Pajtohem, po, sepse Gjeorgjia gjithmonë ka qenë vend kyç në korridorin lindje perëndim. Në vitet e vonshme të 90-ta pas ndërtimit të naftësillësit, rusët edhe atëherë kanë kundërshtuar dhe donin ta ndalonin, por atëherë ata ishin shumë të dobët dhe të paorganizuar për të reaguar. Po të kishte qenë atëherë Rusia që është sot, mund ta kenë bombarduar naftësillësin atëherë, mund ta kenë sulmuar me mjete ushtarake Gjeorgjinë gjithashtu. Sot Rusia ndjehet e fuqishme dhe palëkundshme për të përdorur fuqinë ushtarake.
Strong and bold enough to use military power.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emision në vazhdoj me një kronik nga Prishtina. Sindikalistët e policisë e Kosovës kanë paralajmëruar për fësusit e Ministrisë e Punëve të Brendshme se nëse nuk do të ketë përmirësim të gjendjes e tyre materiale, ata do të protestojnë. Nga ana tjetër, zyrtarët e Ministrisë e Brendshme premtojnë realizimin e kërkesave. Kronike Arton Konushevcit.
Në 7 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit, ekspertët dhe negociatorët për arritjen në kësaj marrëveshjeje shprehen se ajo ishte një dokument i domosdoshëm që asiguroi paq, por edhe mundësoi krijimin e shoqërisë shumë etnike në Maqedoni. Ekspertja çështjeve politike Mirjana Malevska deklaroi se marrëveshja e Ohrit ka rëndësi të madhe, pasi është dokument i paqes që u arrit pas dorëzimit të armëve nga të dyja palët, nga shteti dhe ish pjestarët e ushtrisë qlirimtare komtare.
Njërna u të stranit e to e vazhno dhe se podvleqe ne dobi se shto sakash.
As një rapal nuk mori atë që deshi dhe në këtë drejtim marveshja e Ohrit është kompromisi arritur, esenca e të cilit është se nuk ka zgjidhje teritoriale për çështjet etnike, që do në thotë se pamundsoj ndarjen e Maqedonisë ndërsa nga ana tjetër, me disa masa përforcoi identitetin kombëtar të bashkësisë shqiptare dhe bashkësive më të vogla etnike veçanërisht në fushën e gjuhës dhe arsimit, tha Mirjana Malevska, eksperte e çështjeve politike. Njëri ndër negociatorët për arritjen e marrëveshjes së Ohrit, Aziz Pollozhani, deklaroi se zbatimi i këtij dokumenti nuk ka kaluar pa probleme.
Ka vështirësira të cilët dalin nga vetë marrëveshja e Ohrit për shkak të pakërcive në disa momente të cilat keq përdoren nga mungesa e vullnetit politik të në një pale në këtë marrëveshje, një pjesë e tyre dalin nga mungesa e kapaciteteve demokratike të subjekteve që duhet ta implementojnë atë, dhe normalisht një pjesë dalin nga rrethanat ekonomike, sociale, të cilat nuk mundsojnë një hapësirë më të përshtatshme për realizimin e disa politikave, duke përfshirë këtu edhe përfaqësimin e drejtë adekuat të shqiptarëve.
Ekspert Jamalev ska tha se marrëveshja e Ohrit ka dhënë kontribut të madh në krijimin e besimit të ndërsjellë dhe në këtë drejtim edhe qeveria aktuale e VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s është në këtë funksion. Armiqtë e drejtëshëm në rastin konkret, armiqtë e vitit 2001, VMRO-DPMNE-ja dhe BDI-ja, është domosdoshme që t'i besojnë njëri tjetrit dhe të bashkëpunojnë për zbatimin e programit qeveritar, tha Malevska. Polozhani thot se në të ardhmen duhet t'i kushtohet rëndësi më e madhe zhvillimit ekonomik lokal, të cilin duhet ta mundsoj procesi i decentralizimit.
Qose nuk arrihet që të krijohet balancim ekonomik, edhe duke marrë parasysh modelin ton të decentralizimit, ne mund të presim probleme edhe me aspektin politik, sepse do të kemi një zhvillim rajonal jo adekuat, i cili në një ambient multietnik do të mund shumë lehtë edhe të ishte në funksion të tensionimeve të ardhshme.
Marrëveshja e Ohrit u arrit në gusht të vitit 2001 duke i dhënë fund konfliktit të armatosur midis forcave të armatosura të Maqedonisë dhe ish ushtrisë shlirimtare. Rekomtare për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe gjus në dhereruar, dëgjuat kronikën nga Shkupi, kushtuar 7 vjetorit të marveshjes e Ohrit. Në vazhdim sjellim kronikën që e paralajmërua më herët, kushtuar sinjalizimit të sindikalistëve të policisë Kosovës për protesta.
Sindikata e policisë Kosovës paralajmëron protesta nëse ligji i ri për policinë nuk fillon se zbatuari në muajin shtator. Nën kryetari sindikatës, Shaban Tasholli, thëtë se protestat nuk kanë të ndalur nëse nuk gjenden alternativa për plotësimin e kërkesave të policisë si që parashijet me ligjin e ri.
Po ne kemi paralajmëruar dhe me shpresat tona të gjitha instantat të Kosovës që nëse nuk ndodhin të kërkesa sindikata policisë kemi paralajmëruar, jemi të obliguan të bëjmë protesta.
Ndërsa, Fisni Krezhepi, këshëlltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, konfirmon se janë duke u bërë përpjekje të vazhdueshme për të plotësuar kërkesat e policëve.
Po ne në Ministrinë e Punëve të Brendshme kemi krijuar një grup punues së bashku me policinë e Kosovës. Ky grup punues ka hartuar një projekt në bazë të cilit do të realizohet aspekti që ka të bëjë me shtesat, do të pagën shtesë për pjesëtarët e policisë së Kosovës. Ky projekt tani më është duke u shqyrtuar në qeverinë e Kosovës dhe mund të them se ekziston një disponim pozitiv për të ndarë fondet e mjaftueshme për realizimin e këtij projekti, që kryesisht ka të bëjë jo me rritje të pagave si tilla, mirë po me pagesat të shtesave kryesisht se lidhen me aspektet e rrezikshmërisë dhe përgjegjësisë.
Por zoti Rezhepi nuk saktëson se kur konkretisht mund të realizohen kërkesat e sindikatës së policisë së Kosovës.
Ne po presim që shumë shpejt kjo të realizohet, është duke u punuar, ministri vazhdimisht është në konsultim edhe me Ministrinë e Financave apo edhe me kabinetin e kryeministrit dhe po thamë ekziston një disponim pozitiv për të realizuar, do të thotë për të implementuar këtë projekt. Nuk mund të them një periudhë kohore tani, sepse si dihet është edhe koha e pushimeve, mirë po presim që gjatë shtatorit kemi më shumë informata dhe pse jo dhe të fillohet të zbatohet kjo. Mirë po gjithsesi mbrenda këtij viti.
Megjithatë, nën kryetari sindikatës së policisë Shaban Tasholli konsideron se kërkesat e tyre do të realizohen pasi që sipas tij një gjë e tillë është kërkuar edhe më herët.
Kërkesat tonë janë që ligjet të zbatohet, ato që parashihen me lehtë, sipas bisedimit që kemi me ministrin dhe ministrin, ata kanë premtuar se kjo do të zbatohet.
Sindikalistët e policisë kërkojnë që policëve të bëhet pagesa për shkallën e rrezikshmërisë, polisa e sigurimit shëndetësor, pagesa e punës për ata që punojnë në fundjavë, pagesa e punës gjatë festave zyrtare dhe pagesa atyre që punojnë pas orarit zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov thotë se kriza rreth Osetisë Jugore do të zbutej nëse presidenti Gjorgjis Shakashvili largohet nga posti. Mikhail Shakashvili thot se forcat ruse i kanë ndarë në dysh Gjeorgjin. Presidenti Amerikan George Bush e dënoi shkallëzimin dramatik dhe brutal të dhunës ruse në Gjeorgji. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.